Sayın dinleyenler, Orta Doğu'ya yakın şehir Türkiye ve Avrupa'da ve Amerika'da giderek artan terör hücumlarını hayata geçiren gruplar adeta özlerini müeyyen bir dini ya etnik grupun temsilcisi kimi təqdim edirlər. Bunun təsirləri və təhlükələrini eləcə də dünya liderləri, media, həmçinin aydınlar və aydın təbəqə bu haqda münasibətləri nədir? Bunları Təbrizi sosioloq Artum Dinç ilə müzakirə edəcəyik bugün. Artum bəy, günümüzdə siyasi liderlər, dünya liderləri, ya o ana axın media və bəzi intellektüellər, aydınlar, etnik və məzhəb adına fəaliyyət edən gruplar haqqında müxtəlif tərzlərdə danışırlar, müxtəlif tərzdə məsələni dəyərləndirirlər. Bu nə qədər gerçəkliyi, nə qədər doğruları təmsil eləyir və bu tartışmağa açıqmı? Bu məsələlər müzakirəyə açıqmı?
Hər şeydən öncə sözünü etdiyiniz bu faillər tərəfindən önümüzə sürülən bilgilərin doğruluq və gerçəklik payını təsbit etmək üçün can alıcı əhəmiyyətə sahib bəzi dəyişkənləri göz önündə tutmaq gərəkir. Bunlardan birincisi bu bilgilərin qaynağıdır. İkinci dəyişkən isə bu bilgilərin hangi söyləmsəl çərçivədə sunulduğu və hangi kavramlarla bəsləndiyi məsələsidir. Üçüncü dəyişkən bilgini yayan failin, bu sözünü etdiyiniz faillərin, bu fərd və ya müəssisə də ola bilər, hangi güc mərkəzlərinə ya da mərkəzinə bağlı olduğudur. Dördüncüsü, bu güc mərkəzlərinin ideolojik görüşləri nələrdir, bunlara baxıla bilər. Beşincisi də bunların mənfəət tərifləri və amaçları ya da hədəflərinin nələr olduğuna baxıla bilər, diqqət edilməsi gərəkir. Bu dəyişkənlərin sayısını daha da artırmaq mümkündür. Ancaq burada buna diqqət çəkmək istəyirəm ki, bu siyasi liderlərin, ana axın medianın və qənaət öndərlərinin uzaydan gəlmiş tərəfsiz eyləyicilər olduqlarını düşünmək həddindən artıq bəlkə saflıq olar. Əlbəttə ki, bu kəsimlər öz ideolojik mənfəətləri, maddi mənfəətləri və strateji hədəflərini diqqətə alaraq ona uyğun bir gerçeklik tablosu cızıb öz müxatəblərinə göstərmək istəyəcəklər. Dolayısıyla sözü edilən bu ictimai faillər bəlli bir hadisəni bəlli bir zaviyədən baxaraq yorumlar ya da açıqlayarlar. Yəni xüsusilə və məqsədli olaraq seçilmiş qavramlarla hörülü söyləmlər çərçivəsində bəlli bir şeylərin üstünü örtüb kiçiltməyə, başqa bəlli bir şeylərə diqqət çəkib böyütməyə çalışa bilərlər və çalışarlar da. Bu kimi çabalar, səylər də əslində təhrif edilmiş bir gerçəklik inşasından başqa bir şeyi önümüzə qoymaz. Bu bilindiyi üzərə də bu mövzularda bir çox filozof və sosioloğun da nəzəriyyəsi vardır, iddiaları vardır. Bunlardan biri, məsələn, Francis Bacon'ın bir sözü var. Bilgi güçdür, deyər Francis Bacon. Və bu fərziyə Foucault tərəfindən də gəlişdirilərək daha da belirginləşdirilmişdir. Foucault'a görə belirlənmiş ya da müəyyənləşmiş bir söyləmsəl pratik və strateji olmadan bilgi mümkün deyildir. Bilgi var ola bilməz, deyir Foucault. Dolayısıyla da istehsal edilən, üretilən və ya təhlil edilən hər bilgi qaçınılmaz olaraq müşəxxəs bir söyləm örtüsü və qudret rabitələri içində təzahür edər. Söyləm nədir? Söyləm isə bir olgu və ya bir fenomenin, bir görüngünün görüngü ilə bağlı bir gerçəklik və həqiqət tasarımı ya da dizaynıdır deyə bilərik. Əlbəttə, burada hər söyləmin də öz amacına uyğun bir qavramlar setini içerdiği de göz ardı edilmemelidir. Muhtelif hadise veya süreçlerle, proseslerle ilgili onlara dair açıklama ya da yorumlamalarda istifade edilen kavramların, mefhumların amacı ve işlevi hususunda Bauman'ın da çok dikkat çekici bir iddiası vardır. Bauman'a göre kavramlar dünyası bir savaş dünyasıdır. Dolayısıyla kavramlar bilişim dünyasında inşa edilmek istenen gerçeklik algısını, derkini oluşturan gösterge perdeleri ya da görüş boyutlandırıcıları olarak çok etkili bir işler görmektedirler diyebiliriz Erzurum Bey.
Artun Bey, bu o ele aktlara, terör hücumlarına kaçsak, bu hareketleri, bu hücumları bazen bazı gruplar hayata geçirir, silahlı hücumlar hayata geçirirler ve bunları misal için fark etmez indi hansı etnik grubuna, Kürt adına etsinler, Türk adına, Fars adına ya dini gruplar Şia adına, Sünni adına, Müslüman adına öz faaliyetlerini bu grupların adına hayata çetirdişlerini iddia eden gruplar var. Ve bazen de bu haberi de elə belə gedir topluma. Bunu necə değerlendirmek olar? Bu hususta necə müzakirə etmek olar?
Aziz Bey, sözünü ettiğiniz bu kimi umumiləşdirmələr en az iki ayrı açıdan değerlendirilebilir. İkisinin de sivil veya dinç əhali üçün çox vəxim və yıxıcı sonuçları vardır, ola bilər. Birincisi, bir silahlı eyləmin veya aktın hədəf kütləsini bəlli bir etnik ya da məzhəbi kimlik adına umumiləşdirmədir. İkincisi isə eyləmci qrubun eyləmini o qrubun mənsubu göründüyü etnik ya da məzhəbi kimlik adına umumiləşdirmə məsələsidir. Birinci vəziyyətə misal olaraq tutaq ki, misal üçün PKK ya da İrandakı uzantısı PEJAK sivil xalqa yönəlik bir qanlı bir eyləm gerçəkləşirdi. Bu eyləmin hədəfi birileri tərəfindən bütün türklər ya da bütün ərəblər veya bütün farslar olarak göstərildiyi təqdirdə veya da DAEŞ'in silahlı bir eyləmini, bu silahlı eylemin hədəfini bütün şiyələr ya da sələvi olmayan bütün sünnilər ya da qeyri-müslümlər olarak göstərildiyi təqdirdə demək ki, birileri bir şeyleri bahanə edərək bu xalqları bir-birlərinə düşman etmək və aralarında qalıcı münaqişə vəziyyətləri, çatışma vəziyyətləri yaratmaq istəyir. Əslində, harda olarsa olsun, nə zaman işlənərsə işlənsin, kimin əli ilə gerçəkləşdirilərsə gerçəkləşdirsin, sivil xalqa yönəlik qanlı bir saldırı deyil bir etnik ya da məzhəbsəl qruba qarşı, bəlkə də bütün insanlığa qarşı, ki əslində də elədir, bütün insanlığa qarşı işlənmiş bir cinayətdir. Bu kimi təhriklər, yəni umumiləşdirmələr çox təhlükəlidir, təhlükəlidir və diqqətlə qabağa alınması gərəkər. İkinci vəziyyətlə bağlı yenə də
Artun bəy, sadəcə birincini aydınlaşdırmaq üçün mən bir qısa sual soruşuram. Yani siz deyirsiniz, o hayata keçirən grup necə özünü umumiləşdirir? Bəzən onların hədəf aldığı grup da, qrupu da umumiləşdirmək kimi bir fəaliyyət.
Doğrudur. Tamam. Bəli, bu belə də bir genel umumiləşdirmə vardır. Bu da xətalıdır. Yani onu demək istəyirəm.
Buyurun.
Bəli, ikinci vəziyyətlə bağlı, yenə də eyni misallardan devam edersek, deyək ki, PKK ya da İrandakı uzantısı PEJAK qanlı bir eylem gerçekleştirdi. Bu qanlı eylemin dırnaq içində Kürtlər ya da Kürt terrorçular, yine bu da dırnaq içində deyirəm, bunların adına yansıdılması bir bakımdan bütün Kürt halkını PKK ya da İran'daki uzantısı PEJAK mensupları olarak damgalamak mənasına gelir. Bu hatalı kavramlaştırma aslında PKK ve İran uzantısı olan PEJAK'ın ve onları destekleyen güçlerin çöreğine yağ sürmek mənasına da gelir. Ve aslında ele PKK kimi teşkilatların da amacı budur. Yani PKK kimi teşkilatları bütün Kürt halkının bir de meşru temsilcisi mövqeyinə getirip çıxardır bu kimi umumiləşdirmələr. Halbuki bir çox sivil Kürt vətəndaş PKK'nın qanlı eylemlerinin qurbanı olmuş ve hayatını itirmiştir ya da ciddi zərərlere uğramıştır. Bu vəziyyəti, yani bu vəziyyət eyni biçimdə Daesh üçün Sünniler, Hizbullah, Şiyeler ve hatta bütün Müslümanlar veya Hristiyanlar ve benzeri kimi etnik ve mezhepsel dini kimlikler bağlamında da geçerlidir. Her iki vəziyyətdə de, her iki umumiləşdirmə biçimində de xətalı kavramlaştırma ve adlandırma meselesi vardır. Bu çok önemli bir meseledir. Bu iki yönlü xətalı kavramlaştırmanın esas işleri bu farklı kimliklere mensup kütleler arasında uzun süreli ve kalıcı bir biçimde nefret, kin ve düşmanlık tohumlarını səpməkdir. Dolayısıyla bunun mühtemel neticelerinden biri de savaş olabilir. Bildiği üzere savaş da felaket getirir, yıkım getirir ve qan axıdır. Bu meydanda da üz-üze savaşan bütün tərəflər zərərli çıxarlar. Ama savaşlayan tərəflərin kazançlı çıxma ehtimalı da yüksek görünməkdədir diye düşünürüm.
Siz burada da aydındır dediniz şey, misal üçün Kürt terrorçuları, Müslüman terrorçuları, belə bir ifadelerin yanlış olduğunu dediniz. Doğru. Eyni zamanda da. Bir de Artun Bey, indi burada bunun önüne necə geçmək olar? Dünya liderleri, Amerika Prezidenti Barack Obama, Fransa Prezidenti, Türkiye Prezidenti ve Başnaziri, bunlar bunu aslında bu terör hücumlarından sonra aslında bunlar bunu elan edirlər. İndi hansı dillə, farklı dillərlə ki, terrorun dini ve məzhəbi yoxdur ve burada bir grup ya Müslüman adına, ya Kürd adına, ya başka bir etnik grup adına, Sünni adına, Şia adına bir terör aktı gerçekleştirir ve bunun o etnik grupla, o dini ya məzhəbi grupla əlaqəsi yoxdur. Bunlar bunu dilə gətirirlər. Bunların dışında bu dünya liderlerinin dış xaricində bu təhlükələrin necə önünə geçmək olar?
Azize Bey, aslında bu suala dəqiq, kapsayıcı ve kalıcı bir cevap verebilmek oldukça çetindir. Çünkü burada sabit olmayan ve sürekli değişen bir prosesten söz gedir, süreçten söz gedir. Təəssüflə, bir yandan bilgi kirliliğinin təpəyə çıxdığı bir bilişim dünyasında yaşayırıq. Ortamında yaşayırıq. O bir yandan isə gedərək içinə qapanan və get dolaşan bilgi, ideoloji, söyləm toplulukları olgusuyla qarşı qarşıyayıq. İşin bir də fərdi idrak, algı və yorum qabiliyyəti boyutu vardır. Ki bu da məsələni çox dəyişkənli, parametrik bir dənkləm ya da müadiləyə dönüştürür. Ama yine de bütün bu engellere rağmen istifade edilen kavramlar ve söylemsel çerçevelerin bağlamına dikkat edilirse, bu kavramlar ve söylemsel çerçevelerin etki gücüne dikkat edilirse, kapsamına dikkat edilirse, amaca uygunluğuna ya da olası neticelerine, gramatik, siyasi, hukuki ve benzeri kimi işlevlerine ne kadar dikkat edilirse istifadeçiler tarafından, yani hem mesraf edilenler tarafından, hem üretenler, istihsal edilenler tarafından hata payı ve tahrif imkanı da o kadar azalar diye düşünürüm. Ayrıca Birinci sualınıza verdiğim cevapta da işaret ettiğim o 5 değişken de göz önünde tutularsa olası tehrifleri deşifre etme, sadece deşifre etme imkanı belli bir ölçüde artabilir diye düşünülen bu sualınıza cevap olarak.
Yani burada ben bir de bu sualı daha açık şekilde ortaya koysak, bu birçok toplumlara uzanabilecek bir durumdur. Misal için İran Azerbaycan'ında da ekseriyet Türk olsa da muhtelif etnik gruplar yaşayır, muhtelif mezhebi ve dini gruplar yaşayır İran'ın tamamında. Üsteleme Kafkazlar, Yaxın Şərq, Anadolu bunların hamısında muhtelif etnik gruplar ve muhtelif mezhepler yaşayır. Burada yaşayan insanlar, medya, aydınlar, bunlar da bunu açıqca dilə gətirməlidirlərmi, dilə gətirirlərmi? Və eyni zamanda da bəzən media da bu problemi biraz çoxaldır. Misal üçün İranda bəzən elə media bu xəbərləri yayanda Türkiye hadiseleri ile bağlı sizin o dediğiniz meseleyi umumiləşdirir. Yazır misal üçün Kürtler bu işi gördüler, ya deyir misal üçün Türkiye misal üçün prezidenti PKK'nı məsul tutur, ama media haber verir ki Erdoğan Kürtleri məsul tuttu. Fars dilli media da bu şekilde haberleri yayır. Bunun karşısına necə geçmək olar, bu aydınların, ya fəalların, aktivistlerin, qənaət öndərlərinin məsuliyyəti var mı bu xüsusda ki, bunu o etniklərin, məzhəblərdən ayırıb və onu o bəlli qrupların işi olduğunun topluma necə çatdıra bilərlər?
Təhrif edilmiş ya da təhrif etme meselesine karşı çıkan aktivistler, faallar veya kanaat önderleri veya sosyal medyada olan çok aktif olan kesimlerin ya da kimselerin görevi bu mevzuda imkanlar el verdikçe Elizade Bey, birincisi xətalı ve tahrif edilmiş kavramlaştırma veya adlandırmaları tekrarlamamaqdır. Yani kopyala, yapıştır xəbəri payla geçsin, bu şəkildə olmaz. Yəni, tekrarlamamaq önəmli ölçütlərdən biridir. İkincisi, tərif edilmiş qavramları deşifre edib bildirməkdir. Deməkdir ki, bu tərəflər burada birini özəlləşdirir, xüsusiləşdirir, bu tərəfdə umumiləşdirir. Yəni, bunları deşifre edib yaymaqdır. Mümkün olduqca, üçüncü olarak da mümkün olduqca gerçekliği doğru ya da gerçekliği olduğu kimi yansıtan kavramları işletmektir. Dördüncüsü, mən fikirləyirəm ki, belli vəziyyət veya süreçleri, prosesleri açıklamak için dilimizdə uygun kavram sıkıntısı varsa da yeni kavramlar geliştirmektir. Beşincisi de son olarak da ideolojik, dini veya söylemsel ve benzeri kimi çeşitli bilgi tasarımları, dizaynları ve evren açıklama ve anlamlandırma modellerinin körleştirici ve kısıtlaştırıcı yönlerine dikkat çekmektir. Dolayısıyla bilinçlendirmektir bunların hamısını toplarsak ve gerçeğe olduğu kimi yansıdan kavramları, məfhumları veya söylemleri geliştirmek ve təqviyyət etmek.